Kader, Neyim Kader, benim Sidekinguet. Je istedi, popole istedi, tinguavio, rojrajdi një prëni kader. Tinguavio?
Nja, më në muj kofortis në avit. Ma rëgë muj o lije hevit me hausek një trevëndi ndi.
Ndi, ndi.
Ndë në bo, mlejnë anita. Ja uir. Me dole për tharase amë region, fuqin të revnin arë region, para e një kal.
Peth didoro li au në hos maher plant isho arë region.
Din.
Am kastadli, no? Am arë bagje i bax, hevid.
Ja, ja.
Ma didoro li au një
dinu. Arë në val në mor, hapi sarur kale rënë të kënde.
Ndi, ndi. Vekli ma i irme dhe guraj di, nga kli u nej dhe...
Ndi, ma hin.
Ma hin...
En helpi helik poplu din dhe.
Ja, a ma i hi wedi... Wedi kajl... Praktis. Ma hin varver.
Ndi.
U nej do.
Ndi.
Ja?
Ndi, ma hin jalan, ndi.
Ja. A ma er... Ma i chledik o... O merched ifanc yn neis iawn rwan yn y bwyllgor, no?
Oes, mae yna criw bach neis o merched
ifanc.
A mae yna ddim yn pyrtyn i Gymru. Mae yna ddim yn...
Ychydig ohonyn nhw, no?
Na.
Ddim o gwbl. Ond felly, da ni'n gallu i... Felly, da ni'n gallu dweud o meddwl bod yr Eisteddfod wedi dod i'r... i'r... Traddodiel? No. Ei custom. Una costumbre. Si da chi'n dweud costumbre?
Arfeiriad.
Arfeiriad. Arfeiriad o'r dref i gyd.
Yeah.
Ac pawb yn gwybod beth ydy'r Eisteddfod, a pawb yn cystadlu, pawb yn helpu, a pawb yn rannu'r bwyllgor, no?
Rannu'r gwaith.
Ie.
Ie, ond i'n sylweddoli am hynny. Merched ifanc a ddim Cymrydyn nhw'n di, ond maen nhw'n gweithio mor neis ynddi.
Ynddi, ynddi.
Yna fo. Wel, mae rhyw bwynt arall i ni'n byddio'n gofio.
A ber. A beth am yr super? Ti'n gofio pan oedd Elias Owen yn paratoi asado mawr?
Ie. Lladd effar i bawb ynddi.
Ie. A roedd fy nhad yn rhoi ete... caw. Ie? No, biwch.
Ie.
Biwch. Ie. Ie. No, mae rhywun yn... mae rhyw grŵp arall. Yn paratoi y swper, no?
Ysgolion...
Ynddi. A mae... hefyd mae... siopau arbennig i paratoi bwyd sy'n helpu i'r grŵp, no?
Ie, bo. Ie, bo.
Ie.
Aha.
Da ni'n... erbyn yr... Pen blwydd o'r dyffryn?
Wel, na ti pwnc arall, ynddi. Da hwnna, fe'n ti ddim gwnnw fi yn bryn, ddod ymlaen fi yn iawn.
Ynddi.
A felly fi, na ni trefnu helpu beth bynnag. Efo'r bwyllgor fydd yn gweithio, ynddi.
Ynddi.
Fel...
Paran.
Fel gymdeithas. Paran, fanno. Fi rai ni chwilio pwy fi'n mynd ar fflag a pwy fydd yn siarad a pwy...
A, dyn iawn. Yn y cyfarfod arbennig.
Yn y cyfarfod
arbennig
yma. Yn y diwrnod hynny, ynddi?
A, ynddi, ynddi.
Yna, beth bach arall.
Ie, wyt ti wedi... Fydda ni'n helpu efo... Help efo'r te sydd cael ei... Rhani, ie? Yn Achw Bedri. Virrei di vi per toi Tyson.
Per preparare te.
Yeah, per imperial.
Dedim sure bin a concert sure de.
The ois with Cyngor am hanner awr wedi saith. Mae Alejandro yn
O mayor
trefnir.
trabo a companion
Cyngor.
companion
Bydd y cor Seion
ja
a cor Glinda, cor
no
Trevelin,
no
a'r teulu de oro,
o
a'r grŵp
Beckin ma
Bechgyn, sydd mae o'n galw'r grŵp yna?
Mae'n dwi'n siŵr wedi yn o.
Mae'n.
Ond mae nhw'n rhaid tawel.
Plant ni. Ie, mae Alberto, al John, Alejandro, a...
Leonardo.
Nage, Leonardo
Ah,
ddim yn canu
Leonardo.
yn...
Juan Carlos.
Juan Carlos Ledesma.
Tommy.
Tommy. A Fabricio yn canu yna. Yn canu neis, ynddi?
Neis, neis wir.
Ie.
Da iawn.
Mae nhw'n plant plant sydd wedi tynnu yma yn Trefelin, no?
Ie. Yeah.
Ie?
Plant o gwreiddiau cantorion i gyd wir.
Yndi, yndi, yndi. Si.
Ie. Yeah.
A wedyn mae... fydd y diwrnod wedyn, fydd rhyw ffilm o'r BBC, BBC, BBC.
Nid ydych chi'n clywed sôn rhywbeth amdano'n.
Siŵr bod di yn y ffilm yna. Ti'n gofio
no? Rhyfleros? No.
Nage,
na,
nage.
Na, na.
70... Nage. 62. 1962.
Dyna fod dwi wedi weld rhan mor o.
Oedd ti ddim yna?
Na. 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 Dwi wedi gweld rhan o fan lle Elias Owen.
Ie, yeah, mae Elias Owen yna, a mae Vincent yn canu, ie?
Yeah? Yeah. Arthur Jones.
Yn bobl ifanc iawn. Bobl ifanc iawn, no?
Ie.
A wedyn, da ni'n paratoi efo'r plant yr ysgol, rhyw can yn yr graig...
Graig goch.
Graig goch, ie. Mae Alberto wedi gofyn i ni i'r plant i gani, a mae Maria de Oro yn dysgu yn yr ysgol a fydd hi'n paratoi y plant.
Yna fo.
Fydd rhaid i nhw cerdded i fyny
o.
A canu wedi.
Dwi'n gweld bod yn hawddach o hyd, mae mwy o bobl i drefnu'r achos ynddi.
Mae...
Achos dalwm yn hanodd iawn, Goffod wneud y cwbl, ynddi?
Ie. Yeah. Roedd rhaid i ni paratoi, cystadlu, ymarfer i cystadlu. Ti'n cofio?
Ie, yeah, dwi'n cofio.
Arwain rhyw grŵp
yeah.
A clampio wedyn. a prynu'r anreg a roi'r anreg a...
A mynd ar ôl yn ôl adran, ynddi?
Ie, mynd ar ôl. Ti'n gofio yr ysteddol gyntaf, roedd ni wedi bod yn paratoi yr anregiau ar y lawr yn y tŷ ni, wrth y drws, ti'n gofio?
Do.
A roedd ni wedi blino, felly arosaf ni yr anregiau ar y lawr,
yeah.
A wedi mynd i cysgu. Yn ar y bore nesa, roedd y cor gaiman yn nocio'r drws yna, isio dod i mewn am 5 o'r gloch, ti'n cofio?
No,
roedd rhaid i ni dynnu'r rhanbygiau yn sydyn o yma.
A dwi'n cofio gada'r ysteddfod yn cwmpo o'r pigwp am o'n i'n mynd â nhw. I'r ysgol, ti'n cofio hynny?
Dew, si. Cwmpo
o'r pick-up.
O'r pick-up, ie.
A dim ond dwy awr oedd i ddechrau Steddfod, a pwy oedd yn taclu'r gadar yna?
Yndi.
Yn dwy awr, ynddi.
Pwy?
Yeah.
Roedd wrtham ande, ie?
Ia.
A pwy oedd yn mynd i dweud i'r...
I Gwener Jones,
i Gwener.
Berchanog y gadar bod gadar wedi torri. No.
Yeah, no, mae roedd o'n anodd iawn, no? Doedden ni ddim yn gallu i deffro bili bore yna o'r ysteddol gyntaf, no? A roedden ni'n tynnu, o ti neu adwel yn tynnu greigiau.
Ie, sy'n chi cerig ar bryd oed.
Aitha. Er mwyn i deffro bili, er mwyn i mynd i wneud rhywbeth ar yr ysteddol, no?
Ie. Dyna fo. Bueno, mi newn ni weld yn amlach rwan siwr erbyn i dal y beth am ymlaen siwr.
Ie, a rwy'n credu bod mae rhyw merch o Gran Bretaña,
yn
arbennig embajadora, ie?
Yeah.
O gwmpas.
Ie. Yeah.
Ti'n gwybod?
Bydd na te, di sil, dwi'n credu.
Ah, ie. Yeah. Te di sil yn lle Rosa Arturo.
Rosa,
ie. Yeah? Yeah. Mae hi arbenn y hunan?
Na, dwi ddim yn credu. Ond, mi awn i gael sgwrs o fo'n siwr.
Ie. Yeah.
Maen nhw'n hoffi gael sgwrs o hyd.
Ni.
Iawn. Wano, mi awn i da.
Roedd rhaid i ni, oes rhaid i ni mynd ar rhywbeth i gael yr te neu be?
Dwi ddim yn siŵr. Mi rhaid i ffonio Rosa neu i gael gwybod am y busnes.
Wyt ti'n cofio pa corau lle wyt ti wedi bod yn canu? Faint o corau?
O, pwy? Rydw i'n canu erioed. Na di gwestiwn.
Dwi wedi
canu nhw'n gyd.
Ie, efo pwy, fi hefyd, ond efo pwy oedd ti'n dechrau? Efo Nel neu Dyfed neu pwy?
Efo Bob Roberts.
Bob Roberts?
Ie. Yeah.
A lle oedd y cor yna?
Na di, sef di'n bach. Efo Bobby Williams. A Bob Roberts yn un ochr, a Brychan Ivans yr ochr all.
Ydy ti'n dysgu o dysgu?
Ie. Yeah. Ond nad yn dweud, fanna mae rai di ista rhwng y ddau.
Roedd rhaid i fi eistedd, neu eistedd, sefyll wrth di Amerila.
Na fo.
La di hwn. Neu, fa, dwi ddim wedi canu'r... Dechreuais i fo... Efo Nele wedyn Dyfed Thomas. Wedyn canu
hefyd. Bobby Williams, Bob Roberts. Bob Roberts oedd yn arwain canu cwrdd y bobl i fi'n gwyl dewi.
Ah, yn yr capel?
Yn y capel. Fan i'n un dechrau.
A faint oedd gynnwch chi?
O, rhyw 30 o wechyn o blant.
Na, ne.
A ni oedd yn trefnu'r te ar cwrdd y bobl i fi'n gyfodd.
Mae canmlwydd o'r capel rwan, no?
Blwyddyn nesa.
Blwyddyn nesa, ie. Yeah. Mae fydd rhaid i ni paratoi rhyw gymamba fawr, ie.
Yeah?
Er mwyn wyldewi, ie.
Yeah?
Wyldewi.
Gyntaf awr, blwyddyn nesa.
Neis iawn. Mae bobl yn meddwl am cael de allan, ie?
Te batch.
Te batch. Batch?
Mae'n iawn, te batch, ynddi?
Ti'n galw te batch?
Te allan.
Te allan, ie.
Yn y llawr.
Ie, ar y llawr. Efo'r cleisiau a di...
Blancedi a...
Dicla, popeth.
Con la ropa de l'epoca, si posible.
Ie? Neis iawn. Efo'r dillad o'r amser yna.
A fel i oed, dwi'n cofio ni. Nw'n cael te yn y llawr. Te batch.
Te batch.
Ia.
Te bach. Batch.
Batch.
Ia. A hefyd, mi offwn i berwi yr dŵr ar y tan hefyd.
Ia.
Bon. Fi rhaid i rhywun mynd yn cynnar iawn no? I berw i'r dŵr mewn sospan mawr. No?
Sachedi o de, ynddi?
Ie. No, fydd o'n neis. Fydd y de yna erbyn y gwyl dewi hefyd?
Bydd.
Na neis. Na neis. Gobeithio fydd yr amser yn...
Y tywydd
yn neis, no?
Mwy fe.
Be arall?
Mynd i'r gasi.
Pwy fydd yn arwain y gymamba yna?
Dwi ddim siŵr.
Ti ddim, ni fi ddim hefyd.
Na, ni ddim. Fi ddim rhywun siŵr. Glenda, rhywun.
Na, Glenda ddim eich...
Elda.
Elda ddim yn offi'r gymamba hefyd. Waith.
A siŵr fi na rhywun o allan yn dod yn cyfle i...
Nantlais neu Gladys neu... Efallai, ie. Ond gallwn ni ofyn i Irving. Erbyn Gwyl Dewi.
Erbyn Gwyl Dewi. Mawrth.
Fydd y capel yn barod?
Dwi ddim yn credu. Gobeithio fe nhw wedi taglu chydig. Ond dwi ddim yn credu.
Wel, os na, fydda i'n mynd i... Iwal. Sut ydych chi'n dweud iwal?
Rhywbeth.
Rhywbeth, no?
Ie, mae rhaid ni i gael y diwrnod rhywbeth, ni.
Clar.
Ie. Nol yma.
Lle mae... Lle mae dy blant ti?
Drylew.
Lle mae dy blant?
Merch yn Drylew.
A, yn Drylew.
A'r mab gen i?
A'r mab yna. A'r Johnny? Sut mae Johnny?
Cordova.
Ti'n gwybod bod Liliana fy merch yn meddwl am... yn chwilio, no? Meddwl no. Yn chwilio am gwaith yn Cordova. Ie, achos mae cariad ganddi hi a mae o Cordova, mae'n byw yna. Efo'r teulu, no? Efo rieni.
Johnny'n byw yn agos iawn lle mae Hogan Glyn Owen yn byw.
Yndi? Patricia. Mae chydig o bobl o yma o gwmpas Cordova, no? Mae o'n dinas mawr iawn. Dwi'm yn...
Ond mae yna dipyn o drefelin.
Ynddi. Mae Karen Evans yna hefyd. Karen Evans, Karen Eric.
Gwylo.
Agostina Castelli.
Mae yna griw.
Ynddi.
Griw iawn. Wel, ti'n mynd ora.
Rhaid dawyr a meddwl.
Bueno.
Cysidro, fe oed, ynddi?
Cysidro oed, yna ar tywydd. Llai o wynt yn bach fwy o hael.
Ie.
Di wedi bod yn siarad efo rhywun?
Ynddo.
Efo pwy?
Do, efo hynna.
O, na neis.
Iso ni sgwrs rwy, hanner awr ta beth.
Aha, ie. Hanner awr ta. Roeddwn i'n meddwl bod o'n hir iawn.
Ynddi, mae o'n hir. Oedden ni'n, o'na fo. Iso ni siarad am yr Steddfod.
Ha!
O'n i ddim yn mynd i'r Steddfod. Og når de så holder i angsten, og den sætter de med teglig. Porque tal vez le calcanto hoy blod i nisse.
Ah, nani.
Eller lort, det har vi lagt i dag.
Ja, nani, har vi.
Ja. Ah. Just in best, jo.
Ja, ja. Det er nye kæl, jo, te er og sjauri, ja? Ja. Ja, nani. Har vi rejt i nye rævir dur?
Berui.
Berui. I vor køjtan. Og be.
Og køyt, ja. Og køyt. Han bærer på søsteren vår. Han tekker små ord.
Fy vi den...
Søsteren gjør noe.
Ja.
Hvem er søsteren gjør en kappel?
Fy vi den... En død rige gønner i...
I nøytal?
I nøytal.
Ja.
Nå, og du en god fy. En god han opp.
Et mindre meg.
Nære.
Ti vedi che parvo? Ti vedi quello?
Sì, già va a meglio ora.
Sì, bueno, tiralo.
Te la sono in questa ahí. Hay una pregunta que te
hacen. Ah. Oh. Más de 40 entrevistas dice que he hecho.
Sí, dice mi sí. Las han hecho en Gaiman, entre Leo, sí. En Buenos Aires. En todas partes han hecho.
Claro.
¿Quién vino acá?
¿Un chico? ¿Un muchacho?
No.
¿La señora? Yeah.
Ah, no, ya
un muchacho. Tomó un té y se comió una masita. Después se fue. No se fue solo. Sí, ella también se fue.
Claro.
¿Usted hizo jammer té? ¿Usted
hizo jammer té?
Bueno, más... Jam membrillo.
Ah, no, yeah? Me miré.